Գլուխ 13-րդ. Վճիռը կայացված է. Այդ տեսակցության արդյունքները շատ չանցած Երևան եկան. Գործարար աշխարհի վերին ոլորտներում բոլորն այս կամ այն կերպ կապված են միմյանց. Այժմ, երբ Մակ Քենտիի ուշադրությունը բևեռված էր գազային ձեռնարկություններին, նա ձեռնամուխ եղավ հետազոտելու իրադրությունը. Ցանկացավ պարզել, ավելի նպաստավոր չի լինի արդյոք պայմանավորվել շրայհարտի հետ կամ հորինել մի որևէ այլ կոմբինացիա. Վերջիվերջո նա եկավ այն եզրակացության, որ Քաուփերվուդի պլանը քաղաքական նկատառումներով ավելի հեշտ է իրականացնել. Այդ քաղաքական նկատառումները կայանում էին գլխավորապես նրանում, որ շրայհարտի խումբը, առայժմ չզգալով օլդերմենների ծառայությունների կարիքը, ցուցաբերել էր անհերատեսություն և գլխի չեր ընկել, որ համենայն դեպս պետք էր կաշառել քաղաքային խորհրդարանում նստած ավազակների հրոսակախումբը. Երբ Քաուփերվուդը նորից այցելեց Մակ Քենտիին, վերջինս ցույց տվեց ջերմ ընդունելություն. «Ինչ ասել կուզի», դիմեց Մակ Քենտին սովորական ողջույնից հետո. «Ես տեղեկություններ հավաքեցի. ձեր առաջարկությունը բավականաչափ հիմնավորված է. ստեղծեցեք ձեր ընկերությունը և գործեցեք ինչպես մտադրվել եք. Նրանից հետո մունիցիպալիտետին խնդրագիր ներկայացրեք և մենք կտեսնենք, թե ինչ կարելի է անել». Նրանք երկար ու բարակ քննարկեցին, թե ինչպես պետք է բաշխեն նոր բաժնետոմսերը, որոնք ըստ որոշման պետք է ավանդադրվեին Մակ Քենտիի հատուկ վստահությունը վայելող բանկում, մինչև որ կձուլվեին հին գազային ընկերությունների կամ թե նոր միացյալ ընկերության հետ, որից հետո արդեն Քաուփերվուդը պետք է իր պարտավորությունները կատարեր Մակ Քենտիի հանդեպ և այլն։ Իհարկե, այս ամենն այնքան էլ հեշտ բան չէր, և Քաուփերվուդը այնքան էլ գոհ չմնաց այդ համաձայնությամբ, բայց այնուամենայնիվ դա նրա համար ձեռնտու էր այն պատճառով, որ հնարավորություն էր տալիս նպաստավոր դիրքում լինել իր հակառակորդների նկատմամբ. Գեներալ Վան Սայքլը, Հենրի դե Սոտոսի Պենսը, Քենտ Բերրոուզ Մակ Քիբենը և Մակ Քենտիի աջ ձեռք Օլդերմեն Դաուլինգը քիչ ջանք չգործադրեցին նախապատրաստելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր վճռական հարվածի համար. Եվ ահա հինգշաբթի օրը, երբ Չիկագոյան քաղաքային ինքնավարությունը ըստ սահմանված կարգի զբաղվում էր նման հարցերով, նախագիծը մտցվել էր քննարկման. Իսկ երկու շաբթի օրն արդեն պարզվեց, որ այն հավանություն է գտել և հաստատվել է. Նման շտապողականությունը ժամանակ չթողեց հասարակական քննարկման համար, իսկ հենց այդ բանին էին ձգտում Մակ Քենտին և Քաուփերվուդը. Հաջորդ օրը, երբ արդեն նախագիծը հրապարակվել էր, և ըստ ամենայնի երևում էր, որ այն կհաստատեն, շրայհարտը իր հավատարմատարներին և հին ընկերությունների դիրեկտորներին ուղարկեց Չիկագոյի լրագրերի խմբագրությունները, որոնք միաբերան հայտարարեցին, որ դա օրը ցերեկով կատարված թալան է. Բայց այլևս ոչինչ անել չէր կարելի. հասարակական կարծիքը Քաուփերվուդի դեմ ուղղելու գրեթե ժամանակ չկար. Ճիշտ է, լրագրերը, որոնք ենթարկվում էին ֆինանսական ավելի ուժեղ մի խմբի, որի պարագլուխը շրայհարտն էր, հլու հնազանդ սկսեցին գրել, որ հին ընկերությունների հետ անազնվորեն են վարվում, որ իրար հետ մրցող երկու ֆիրմաների գոյությունն ավելորդ է, վնասակար, և որ մեկ ընկերությունն էլ քաղաքը լիովին կապահովի գազով. Սակայն հասարակությունը, որին ամեն կերպ մշակում էին Մակ Քենտիի գործակալները, շատ էլ չէր հավատում լրագրերին. Հին ընկերություններն այնքան էլ հոգ չէին տանում իրենց սպառողների մասին, այնպես որ վերջիններս հարկ չէին համարում եռանդուն պաշտպանել նրանց. Երկու շաբթի օրը, երբ մունիցիպալիտետում կոնցեսիայի որոշումն արդեն ընդունվել էր, հարավային կողմի գազային ընկերության նախագահ միստր Սեմյուել Բլեքմենը, որ մի փոքրամարմին, թուլակազմ, կոշիկի խոզանակ հիշեցնող այտամորուքով մարդ էր, նիստերի դահլիճի դռանը կանգնած գոռում էր. «Դա միանարգ մեքենայություն է! Եթե քաղաքագլուխը ստորագրի որոշումը, նրան պետք է դատի տալ. այնտեղ բոլորը կաշառված են, բոլոր անխտիր. այ թե կարգեն են սահմանել մեզ մոտ Չիկագոյում, օրը ցերեկով մարդկանց թալանում են, սա ինչի նման է? Տարիներ շարունակ գործ է ստեղծում, աշխատում ես թևքերդ քշտած, մեկ էլ տեսար խաբեբայի մեկը եկավ և քեզ դուրս վռնդեց»։ Դուք իրավացի եք, մի անգամ այն իրավացի. Աղիողոր մարզականքում էր նրան միստր Ջորդան Ջուլսը, հյուսիսային կողմի ընկերության նախագահը, որը կարճ ոտքերով գիրուկ մարդ էր, բաց կապույտ, ծակող աչքերով, և որի ճաղատը զարդարված էր մազերի նեղ ժապավենով, իսկ գլուխը նման էր սուր կողմով վեր տնկված ձվի. Այս ամենը գաղտի կերպով սարքել է Ֆիլադելֆիայից եկած այն սրիկան. Ամեն ինչում նա է հանցավոր. Իրեն հարգող ամեն մի գործարար վաղուց պետք է գլխի ընկած լիներ, թե նա ինչ պտուղն է, և բոլորով խոսք մեկ առած պետք է վռնդեին այստեղից. Հիշեցեք միայն, թե ինչեր է նա արել Ֆիլադելֆիայում. ճիշտ է, այնտեղ գլխին կնելով, թե ով է նա, բանտ են նստեցրել. Չէր խանգարի, որ մեզ մոտ էլ նույն ձևով վարվեին. Ջորդան Ջուլսի հետ կանգնած էր մի բարձրահասակ, նիհարակազմ մարդ, միստր Հատսոն Բեյքերը, որը Չիկագոյի արևմտյան ընկերության նախագահն էր. Նրանք բոլորը հավաքվել էին այստեղ իրենց բողոքը հայտնելու. Բեյքերը, որը Շրայհարտի ջերմ կողմնակիցն էր և ուղղակի նրա մոտից էր եկել, նույնպես դժգոհում էր. «Դա մի իսկական խաբեբայ է», հավատացնում էր Բեյքերը Բլեքմենին. «Նա կեղտոտ խաղ է խաղում, նրան չպետք է տեղ տալ օրինավոր մարդկանց մեջ». Սակայն չնայած այս բոլոր բողոքներին և զայրալից բացականչություններին, կոնցեսիա հատկացնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվել էր. Միստր Նորման Շրայհարտը, միստր Նորի Սիմսը և ամենքը, ովքերի դժբախտություն իրենց խճճվել էին այս գործի մեջ, դաժան դաս ստացան. Երեք հին ընկերությունների անդամներից բաղկացած պատգամավորությունն այցելեց քաղաքագլխին, բայց նա լինելով Մակ-Քենտիի ձեռքում կամակատար մի գործիք, ինչպես ասում են, այրեց իր նավերը և ստորագրեց որոշումը. Քաուփերվուդը ստացավ կոնսեսիան, և այժմ հակառակորդին մնում էր միայն տհաճությամբ խոնարհվել նրա առաջ. Շրայհարտը, սակայն, հասկանում էր, որ իր հաշիվները դեռ չի մաքրել Քաուփերվուդի հետ, որ նրա հետ բախումը մի այլ հողի վրա անխուսափելի է. Բայց առաջիկայում խելացիորեն կվարվի և Քաուփերվուդի դեմ մղելիք պայքարում կօգտագործի նրա իսկ զենքը. Իսկ առայժմ, որպես հեռատես մարդ, վճռեց գնալ որոշ զիջումների. Աշխատելով որքան հնարավոր է թաքցնել վրթովմունքը, նա առիթ էր փնտրում Քաուփերվուդին հանդիպելու ակումբներից մեկում, բայց Քաուփերվուդը, սպասելով հարմար ժամանակի, մինչև որ կմեղմանա աղմուկը, դիտավորյալ չէր լինում հասարակության մեջ, և քանի որ լեռը չէր գնում Մուհամեդի մոտ, ապա Մուհամեդն ինքը ստիպված եղավ գնալ լեռան մոտ. Այսպիսով, հունիսյան մի տոթ օր, միստր Շրայհարտը մեկնեց Քաուփերվուդի գրասենյակը, հագնելով այդ դեպքի արդիվ հիանալի կարված պողպատագույն սերթուկը և ծածկելով ծղոտե գլխարկը. Կրծքի գրպանից, ինչպես ընդունված էր այն ժամանակ, երևում էր խնամքով ծալված երկնագույն երիզով մետաքսյա թաշկինակը, ոտքերին փայլում էին նոր կոշիկներ. «Ես մի քանի օր հետո նավով մեկնում եմ Եվրոպա, միստր Քաուփերվուդ», այն տոնով, որպես թե ոչինչ չի պատահել, ասաց նա. «Եվ ահա որոշեցի մինչև մեկնելս անցնել ձեզ մոտ. միգուցե մեզ կհաջողվի այնուամենայնիվ համաձայնության գալ. հին ընկերությունների դիրեկտորներին, իհարկե, անցանկալի է մրցակից ունենալ. իսկ ձեզ, ես կարծում եմ, բոլորովին հետաքրքիր չէ մղել անօգուտ տարիֆային պատերազմ, որից միևնույն է բոլորն էլ վնաս են կրելու. Որչափ ես հիշում եմ, այն ժամանակ դուք համաձայնվում էիք վերահսկողության ծրարը երկու հավասար բաժին անել. դեռ չեք հրաժարվել այդ մտքից»։ «Ներեցեք, միստր Շրայհարտ, նստեցեք, խնդրում եմ», սիրալիր առաջարկեց Քաուփերվուդը, թևի լայնատարած շարժումով ցույց տալով սեղանի մոտ դրված դիկտատորը։ «Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. իհարկե, տարիֆային պատերազմ ինձ ամենևին պետք չէ, ընդհակառակը. ես շատ եմ ուզում խուսափել դրանից, բայց ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք, մեր այն ժամանակվա զրույցից հետո շատ բան է փոխվել. նոր համակաղակային գազային ընկերության հիմնադիրները իրենց դրամագլուխները դրել են գործի մեջ և ձգտում են, ես կասեի նույնիսկ բուռն ցանկություն ունեն զարգացնել այն և հիմնել մի իսկական պատկառելի ձեռնարկություն. նրանք չեն կասկածում, որ հաջողություն կունենան, և ես միանգամայն բաժանում եմ նրանց տեսակետը. Հին և նոր ընկերությունների միջև համաձայնություն կարող է տեղի ունենալ, սակայն արդեն ոչ այն պայմաններով, որոնք այն ժամանակ պատրաստ էի ընդունել. Այս ժամանակամիջոցում կազմակերպվել են նոր ընկերություն, թողարկված են բաժնետոմսեր և ծախսված են մեծ գումարներ. Քաուփերվուդը ստում էր. Ցանկացած համաձայնության դեպքում այդ բաժնետոմսերը պետք է փոխանակվեն մյուսների հետ հավասար հիմունքներով. Ընկերությունների միավորումը ես համարում եմ միանգամայն ցանկալի, բայց մի պարտադիր պայմանով, որ բոլոր բաժնետոմսերը անկախ այն բանից, թե մեկ հին բաժնետոմսին քանի հատ նորը կտանք, 2, 3 թե 4, գնահատվեն նրանց անվանական արժեքով, այլ ոչ թե կուրսով.
Շրայհարտի երեսը ձգվեց. «Իսկ ձեզ չի թվում, որ այդ բավական շատ է»,
ասաց նա մռայլորեն։
«Այդ ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ եք ասում», առարկեց Քաուփերվուդը։
«Դուք լավ գիտեք, որ մենք այդպիսի ծախսեր կատարեցինք ոչ մեր ցանկությամբ»։
Միստր Շրայհարտը հասկացավ այդ խոսքերի հեգնանքը, բայց լռեց։
«Համաձայն եմ, բայց քանի որ ձեր բաժնետոմսերն այժմ ընդհանրապես ոչինչ չարժեն, դուք պետք է գոհ լինեք, եթե դրանք ընդունեն անվանական արժեքով, իսկ մյուսների համար պետք է հիմք ընդունել ռեալ կուրսը»։
«Իսկ ինչու՞»։ «Մեր հեռանկարները հրաշալի են»,
պատասխանեց Քաուփերվուդը։
«Ոչ, այդ բանում պետք է պահպանվի հավասարության սկզբունքը, կամ էլ մենք և դուք ոչ մի հարցում համաձայնության չենք գա. Բայց ինձ հետաքրքրում է մեկ ուրիշ բան. նոր ընկերության բաժնետոմսերի ո՞ր մասն եք մտադիր պահել պորտֆելում, հին բաժնետերերի պահանջը բավարարելուց հետո»։
«Այնքան, որքան որ առաջ էի մտադիր», բաց թողած բաժնետոմսերի 30-40%-ը, պատասխանեց Շրայհարտը, դեռ հույս ունենալով մի որոշ զիջողության։
«Դե, ինձ թվում է, որ դա կհաջողվի անցկացնել»։
«Իսկ ո՞ւմ բաժին կընկնեն այդ բաժնետոմսերը»։
«Հիմնադիրներին, իհարկե»,
հուսափողաբար պատասխանեց Շրայհարտը։
«Ձեզ, ինձ»։
«Իսկ ինչպես եք մտադիր բաժանել այդ բաժնետոմսերը, երկու հավասար մասի ինչպես ենթադրվում էր առաջ»։
«Ես կարծում եմ, որ այդպես արդարացի կլիներ»։
«Ոչ, այդ հիմա ինձ չի կարող գոհացնել», կտրուկ առարկեց Քաուփերվուդը։ «Մեր միջև տեղի ունեցած խոսակցությունից հետո հարկ եղավ ինձ վրա վերցնել որոշ պարտավորություններ և կնքել մի քանի գործարքներ, որպիսիք ես այն ժամանակ չէի կանխատեսել. մնացած բաժնետոմսերի ամենապակասը 3/4-ը. ահա այն, որին ես հիմա կարող եմ համաձայնել»։
Շրայհարտը զայրալից ուղվեց, նա վիրավորված էր։
«Ինչպիսի լկտիություն, ինչպիսի անպատկառություն»։
«Այդ անհնարին է, միստր Քաուփերվուդ»,
մեծամտորեն նկատեց նա։
«Դուք առանց այն էլ ցանկանում եք մեր վիզը փաթաթել չափազանց շատ մակուլատուրա»։ «Հին ընկերությունների բաժնետոմսերը, ինչպես ձեզ քաչ հայտնի է, հիմա արժե նշվում է հատը 150, 210 դոլարով. իսկ ձեր բաժնետոմսերը չէ որ ոչինչ չարժեն. այնինչ դուք ցանկանում եք նրանցից ամեն մեկի համար ստանալ 2-3 բաժնետոմս, և դեռ բացի դրանից էլ մնացորդի 3/4-ը. նման գործարք ես երբեք չեմ կատարի»։ «Դա նշանակում է, ցաքուցրի վանել դրամագլուխը և ձեր ձեռքը տալ ամբողջ գործը»։
«Գիտեք ինչ, ամեն բան իր սահմանն ունի.
միակ բանը, որ ես կարող եմ առաջարկել հին ընկերությունների բաժնետերերին, դա մնացած բաժնետոմսերը կիսելն է. միևնույն է, նրանք չեն համաձայնի և ոչ մի կոմբինացիայի, որը ձեզ թույլ տար վերահսկողություն սահմանելու գազային ձեռնարկությունների վրա. այդ ես եմ ասում վաղորոք, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ»։ «Ամենքն էլ խիստ վրդովված և չափազանց բարկացած են ձեզ վրա. նրանք չեն զիջի, իսկ դուք ստիպված կլինեք մղել երկարատև պայքար, որը ձեզ շատ թանկ կնստի. եթե ունեք որևէ ողջամիտ առաջարկություն, ապա ես հաճույքով կլսեմ. այլապես վախենում եմ, որ մեր բանակցությունները ոչ մի բանի չեն հանգեցնի»։
«Բոլոր բաժնետոմսերը իրենց անվանական արժեքով և մնացորդի 3/4-ը»,  համառորեն կրկնեց Քաուփերվուդը։ «Հասկացեք, ես ամենևին չեմ հետապնդում, որպեսզի իմ ձեռքը վերցնեմ այդ գազային ընկերությունները.
Եթե բաժնետերերը ցանկանում են ինձնից ազատվել, թող ընդունեն իմ պայմանները և պատրաստեն դրամը, ես կվաճառեմ իմ բաժնետոմսերը. Միակ բանը, որ ինձ պետք է, դա այն է, որ ես որոշոգուց ստանամ գործի մեջ ներդրած իմ դրամագլխի դիմաց, և ես այն կստանամ. Ես հանձն չեմ առնում խոսել իմ գործընկերների անունից, բայց քանի որ հանդիսանում եմ նրանց ներկայացուցիչը, այդ պայմաններից չեմ նահանջի և ի դերև չեմ անի նրանց սպասելիքները. Շրայհարտը, շրխկացնելով դուռը գնաց. Նա կատաղել էր. Քաուփերվուդը ցանկանում էր մինչև վերջին թելը նրանից պլոկել. Շրայհարտը որոշեց, որ ծայրահեղ դեպքում իր հարաբերությունները կխզի հին ընկերությունների հետ. Կվաճառի իր բաժնետոմսերը և նրանք ինչպես կարող են, թող այնպես էլ Քաուփերվուդի հախից գան. Իսկ քանի ինքը որևէ առնչություն ունի գազային գործի հետ, Քաուփերվուդը իրեն այդ գործի գլուխը կանգնած չի տեսնի. Այդ դեպքում ավելի լավ է օգտագործել նրա, Քաուփերվուդի ասացը, ճարել դրամ և նրանից գնել բոլոր բաժնետոմսերը թեկուզ երրակի գնով. Այն ժամանակ հին գազային ընկերությունները նորից կարող են հանգիստ և խաղաղ շարունակել իրենց գործունեությունը. Տես թե ինչպես է մեջ ընկել, տես թե ինչ ավազակն է, և ինչպիսի խորամանկ և կայծակնային արագությամբ արված քայլ. Շրայհարտը իրեն կորցրել էր. Վերջիվերջո երկու կողմերն էլ գնացին որոշ փոխզիջման և պայմանավորվեցին, որ Քաուփերվուդը ստանում է նոր ընկերության բաց թողած հիմնադրային բաժնի տոմսերի կեսը, երկուական բաժնետոմս, նրա ընկերությունների կողմից բաց թողած ամեն մի բաժնետոմսի դիմաց. Այնուհետև այդ բոլորը վաճառում է հին ընկերություններին և դուրս է գալիս խաղից. Գործարքը չափազանց շահավետ էր, և Քաուփերվուդը հաշիվները առատաձեռնորեն փակեց ոչ միայն Մաքքենտիի և Էդիսոնի, այլև այն բոլորի հետ, որոնք ջանք էին թափել նրա հետ միասին. «Փայլուն գործարք», ասում էին Մաքքենտին և Էդիսոնը. Գազից ազատվելով Քաուփերվուդը սկսեց մտածել, թե հիմա ինչ գործ ձեռնարկի, որպեսի դարձյալ նման մի բան իր ճանկը գցի. Բայց այդ ասպարեզում ձեռք բերած հաղթանակը իր ետևից բերեց անհաջողություն մի այլ ասպարեզում. Այժմ վտանգի տակ էր գտնվում Քաուփերվուդի և Էյլինի դրությունը Չիկագոյի հասարակության մեջ. Շրայհարտը դարձավ Քաուփերվուդի անհաշտ թշնամին, իսկ այդ շրջանում հաշվի էին առնում նրա կարծիքը. Նորի Սիմսը նույնպես, բնականաբար կանգնած էր իր վաղեմի գործընկերների կողմը. Բայց Քաուփերվուդին ամենից դաժանհարված հասցրեց Միսիս Էնսոն Մերիլը. Նոր բնակարան տեղափոխվելու կապակցությամբ Քաուփերվուդների մոտ տեղի ունեցած տոնակատարությունից շատ չանցած, երբ գազային պատերազմ ընթանում էր բուռնթափով, և Քաուփերվուդի դեմ գաղտնի համաձայնություն կնքելու մեղադրանքներ էին հարուցվում, Միսիս Մերիլը մեկնեց Նյու Յորք. Եվ այնտեղ պատահաբար հանդիպեց իր հին ծանոթին, Միսիս Մարտին Ուոքերին, որը պատկանում էր ֆիլադելֆիական այն բարձր հասարակությանը, ուր մի ժամանակ ապարդյուն փորձում էր մտնել Քաուփերվուդը. Գիտենալով, որ Քաուփերվուդներով հետաքրքրվում են և Միսիս Սիմսը, և շատ ուրիշները, Միսիս Մերիլը չհապաղեց օգտվել առիթից և տեղեկություն հավաքել նրանց անցյալի մասին. «Իմիջայլոց, դուք Ֆիլադելֆիայում առիթ չեք ունեցել լսելու ոմն Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի կամ էլ նրա կնոջ մասին», հարցրեց նա Միսիս Ուոքերին. «Այդ ինչ եք ասում, թանկագինն էլի», բացականչեց նրա բարեկամուհին, տարակուսելով, թե ինչպես հույժ նրբակիրթ մի կին կարող է նույնիսկ նրանց անունը տալ. «Դուք ինչ եք հարցնում, միթե այդ մարդիկ Չիկագոյում են բնակություն հաստատել. Քաուփերվուդի կարիերան Ֆիլադելֆիայում արնվազն խայտառակություն էր. Նա կեղտոտ գործեր սկսեց քաղաքային գանձապետի հետ, որը գողացավ $500,000, և երկուսին էլ բանտ նստեցրին. Բայց դա սիրելիս բոլորը չէ. Նա կապ հաստատեց մի ինչ-որ աղջկա, ոմն Միսիս Բաթլերի հետ. Իմիջայլոց նրա եղբայրը, Օուեն Բաթլերը, այժմ մեզ մոտ մեծ ուժ է, և կարող եք երևակայել». Այս ասելիս նա աչքերը պլշեց. «Եվ մինչդեռ Քաուփերվուդը բանտումն էր, մահացավ Էյլինի հայրը, և ամբողջ ընտանիքը քայքայվեց. նույնիսկ լուրեր էին պտտվում, թե ծերունին անձնասպանություն է գործել»։
Ծերունի անվան տակ նա հասկանում էր Էյլինի հորը, Էդվարդ Մելիա Բաթլերին։
«Իսկ երբ այդ անձնավորությունը դուրս եկավ բանտից, շուտով անհետացավ. ասում էին, որ նա բաժանվել է կնոջից, գնացել է արևմուտք և նորից ամուսնացել. Նրա առաջին կինը երկու երեխաներով հենց հիմա էլ ապրում է Ֆիլադելֆիայում»։
Միսիս Մերիրն ապշել էր, բայց այնպես էր ձևացնում, թե այդ ամենն իրեն շատ քիչ է հուզում։
«Հետաքրքրաշարժ պատմություն է»,
զուսպ պատասխանեց նա, մտածելով, թե հիմա որքան հեշտ կլինի այդ նորելուկներին իրենց տեղը նստեցնելը, և ինչ բարեբախտություն, որ նա երբեք նրանց ուշադրության չի արժանացրել։
«Իսկ դուք երբևիցե տեսել եք նրա այդ նոր կնոջը»?
«Այո, կարծես թե, բայց չեմ հիշում, թե որտեղ. Հավանաբար փողոցում. Նա միշտ զբոստում էր մեկ ձիով, մեկ կաբրիոլետով»։
«Նա շիկահեր է»?
«Այո, այո, շատ ցայտուն»։
«Ինչպես երևում է, հենց նա է, որ կա. Վերջերս լրագրերում ինչ-որ բան էին գրել նրանց մասին. Ես պարզապես ուզում էի հավաստիանալ»։
Միսիս Մերիլը ինչպիսի թունոտ ակնարկներ ասես, որ չէր մտածել արդեն Քաուփերվուդների հասցեին։
«Նրանք հավանաբար փորձում են թափանցել Չիկագոյի հասարակության մեջ»,
արհամարական եղանակով քմծիծաղ տվեց միսիս Ուոքերը։ Քմծիծաղը հավասարապես վերաբերում էր և Քաուփերվուդին, և Չիկագոյան աշխարհին։
«Միանգամայն հնարավոր է, որ արևելյան նահանգներում նման փորձերը կարող էին հաջողությամբ պսակվել»,
իր հերթին խայթեց միսիս Մերիլը։
«Բայց մեզ մոտ Չիկագոյում այդ ամենը ոչ մի բանի չեն կարող հանգեցնել»։